fampalalana vaovao maraina eto amin'ny radio Tombosko amin'ny izao sabotsy 29 mars 2024 izao ny lohateny vaovaontsika. Ny somaly ny fitombavaka ny vavahana isiny ny fandriam-pahalemana ny Rosia sy Ukraina no karakarain'ny diosezy n'Antananarivo nanatrika izany ireo maso vovahiny miasa simonina eto amintsika. Ny resaka mivantana tamin'ny filoham-pirenena ny filohan'ny fivondronambe neveka ny Morondava momba ny zavanisy tany amin'ny distrika ny Mahabo ny angavon'ny filoha ijeriny mpitondra tafiditra amin'ny tiraratia Monseigneur Fabien Raharilambo ny aina. Asongadina amin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana 70 amin'ny tontontiny ny fampandraisana anjara ny ankizy natomboka omaly teny amin'ny RMI Analakely ny etsim-pahatsiarovana ny 25 mars. Any velany tafakatra 300,000 ireo namony ainy olona 800,000 naratra vokatry ny ady any Ukraina tao anatin'ny iray volana sahirana amin'ny ady atao any Rusia ry zareo Rosiana hoy ny fampalalam-baovao tandrefana. Andro Robella no teknisiana miaraka amintsika, Jules Miandrinaina indray no anolotra izao vaovao izao. Faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy ampanajana no anasananao naraka izany hatramin'ny farany. Eo amin'ny vaovao ny finoana afaka manova toejavatra, afaka manova ny saina sy ny fo ny vavaka ary ny vavaky ny maro no mahatakatra ny lanitra. Izay no nisan'ny afatra nasongadina tamin'ny fitombavaka teny amin'ny Ekara Saint François Xavier Antanimena omaly tolakandro ny vavahana isiny ny fandriam-pahalemana sy fiadanana ny Rusia sy Ukraina. Fitombavaka ho famaliana ny antson'ny Papa François hitalahoana amin'Andriamanitra mba hitsaran'ny ady any amin'ireo firenena roa ireo. Nitarika izany ny arseveka n'Antananarivo Monseigneur Otomari Arsena Razanakolona notrony ny nonce apostolika solotena ny papa eto Madagasikara Monseigneur Paul Rocco Gualtieri, ny eveka mpanampy Monseigneur Jean Pascal Andriatsoavina ary ny eveka emerite ny Morondava. Ny fototra tamin'ny fiadanana ny toriteny ny arseveka n'Antananarivo tamin'izao fitombavaka izao. Ny fiadanana manko dia fikasan'Andriamanitra ho antsika olombelona ampany tamin'izany no entin'ny Monseigneur Odomari Arsena Razanakolona.
Fikasan'Andriamanitra ho antsika olombelona ny fiadanana arak'izany ary izay ty fihavanana sy mitondra fihavanana dia sady manahaka azy no antsony hoe zanany tiany Jesosy zanaka tahatra isika ka nampianariny ny lalana mitondra antsika mankany amin'izany dia ny fitiavana ny fihavanana araka ny evanjely izay vao niarahantsika miaino teo hoe sambatra nyity fihavanana fantsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Matio toko fahadimy andiny fahasivy. Ny lalan'ny fanaiky-tena mantsiny tena mitondra antsika mankany amin'ny fiadanana marina dia ilay fiadanana izay ampianarin'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'i Jesosy zanany. Io fiadanana io no manavaka antsika amin'ny ady izay efa miolom-paka ao am-pon'ny olombelona io. Karaka izany tsy resaka olana ara-politika na ara-ekônômika fotsiny no fototry ady eo amin'ny olombelona fa indrindra mahinika hatranyo sy ny fanahyntsika. Ka tsy misy afatsy ho ampiainana sy teny Jesoa tonga nofo teo am-pontsika no lalana mitondra antsika amin'ny fiadanana mampitsahatra izay ady izay eo amin'izao tontolo izao. Ho ataontsika ny vavaka totoafo mba hitsaharany ady sy anjakan'ny fiadanana any amin'ny Ukraina sy Rusia ary eo amin'izao tontolo izao ho tanteraka ny niavaky masony Maria hoe hitsahatra ny ady ary iverina vodiany aminy ireo miaramilam-piady ary hiezaka hampanjaka ny fiadanana sy hitandro ny fandriam-pahalemana isika rehetra amin'ny sehatra sy ny toerana misy antsika tsirairay avy.
Fa nisy ihany koa tamin'izao fitombavaka izao ny vavaka fanokanana amin'ny fombadiny mariny ny ady any Ukraina. Ankoatra ireo pretra sy relijiozy maro dia nanatrika izao fitaom-pivavahana izao ihany koa ireo konsul sy masovovahiny miasa simonina eto amintsika ny solotenan'ireo sampandrara iraisam-pirenena. Tonga nanatrika izany koa ny solotena avy amin'ny FFKM ireo mpanao politika vitsivitsy ary ireo kristianina marobe tsy nanavahana finoana fa Nresaka mivantana tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny antso telefona ny filohan'ny fivondronam-benin'ny veka eto Madagasikara sady vekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarlambiniaina nitaraina momba ny zava-misy any amin'ny distrikan'ny Mahabo any amin'ny faritry Menabe dia ny fakanan-keriny sy fanaovana takalonaina izay mahazavana tokoa ankehitriny. Ny angavon'ny filoham-pirenena ny Monseigneur Marie Fabien Rarlambiniaina mba hijery ny mpitondra tafiditra amin'ity raharaha ity. Nampita ny vaovao Billy mpanao gazety ny Radio Fanasina any Morondava.
Raha iverenana, nandritry ny lamesa ny tondrana ambavaka ny ady misy eo amin'ny Ukraine sy Russie no nanamafisan'ny Monseigneur Marie Fabien ny tokony anaovana laharam-pahamehana ny ady atao amin'ny tsy fandriam-pahalemana misy manerana amin'ny Madagasikara ary nakany ohatra amin'izany ny zava-misy aty amin'ny faritra Menabe izay nanambarany fa distrika iray efa malaza amin'ny halatr'omby sy fisehoana tranga afaka anankery ny olona isan'andro no mbola ahenoana vaovao mandrakakehitriny izay tena mampitaintaina ny olona tokoa. Raha ny vaovao azo farany ho any androany ankoatr'ireo trangana afaka anankery ny fanesy tamin'ny faraparan'ny taona 2020 ka hatramin'izao volana marsa izao dia omby 80 indray no lasa ary olona natao takalonaina. Araka ny loharano vaovao sy nitatitra azo ny evekan'ny Morondava Monseigneur Marie Fabien Rarlambiniaina no sady filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara dia misy ireo mpitondra tafiditra anatiny ity raharaha ity toy ny olom-boafidy koa nanamafy tamin'ny filoham-pirenena tamin'ny alalan'ny antso ny fanaovan'izy ireo ny evekan'ny Morondava mba hijery akaiky ny toejavamisy ary indray fepetra manoloana ny kolokoly avolenta sy firaisana tsikombakomba amin'ny tranga misy eo atyatoerana. Sikisendrasendra hoy ny eveka izao filazako amin'ny filoham-pirenena ny zava-misy izao amin'n'ity andro ny annonciation ity fa entinambavaka miaraka amin'ny masiny mari reny satria efa mijaly loatra ny vahoaka ary tena miamahantra. Androany ihany moa ny filohan'ny fivondronamben'ny eveka eto Madagasikara no sady evekan'ny diosezy Morondava no nandray ireo fianakaviana izay avy natao takalonaina sy ny fianakaviana ireo izay mbola tsy tafaverina. Bili mampita ny vaovao Radio Fanasina diosezy Morondava ho an'ny Radio Don Bosco.
Fa ivadika vaovao hafa mihitsy isika asongadina amin'ny fahatsiarovana ny tolom-panafahana taona 77 amin'ity taona ity ny fampandraisana anjara ny ankizy mba ampitana ny taranaka malagasy ny fitiavan-tanindrazana tao ampony ireo malagasy ny tolona ho an'ny fahafahana. Natomboka omaly teny amin'ny RMA Analakely moa ny fahatsiarovana ny 25 Mars tamin'ny alalan'ny fampiratiana manodidina ny tolom-panafana sy ny zava-nisy tamin'izany. Lohahevitra iompana ny fahatsiarovana amin'ity taona ity ny hoe ilo tsy very tsy maty ao am-po ny fanavotana ny firenena. Anio dia isy ny fitaom-pivavahana ho an'ny tanindrazana eny amin'ny fiangonana advantista somanandrariny ny FFKM ihany koa dia natanteraka fitaom-pivavahana iraisam-pinoana amin'ny rapitso alahady tolakandro amin'ny alatsinainy izao indray ihany koa dia isy ny famelabelara-kevitra momba ny fitiavan-tanindrazana sy ny tolom-panafana 70 etsika natao an'ny mpianatra izy ity. Ny 25 Mars kosa moa ho an'ny eto Antananarivo dia isy ny fanateram-boninkazo eny Ambohitsaina sy Ambohijatovo any Moramanga dia ny any ampanifiana sy ao amin'ny gara no anaovana ny etsipahatsiarovana zany. Any Ambala Kararaina kosa ho an'ny any Manakara. Nanazava ny ampiavaka ny amin'ny taona ity amin'izay etsika fahatsiarovana ny 25 Mars 77 izay ny talenin'ny mpiady ity tanindrazana eo anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenenany jeneraly Rasoly Niaina Ertso Gabriel.
Miavaka ny ilo mitia dia ny fanaisan'ny ankizy sy ny tanora fametrahana ny voninkazo amin'ireo ivo toerana anakiteno ireo izay fehezam-boninkazo ho an'ny tanora ary singam-boninkazo ho an'ny ankizy ary mazava ho azy fa ny manam-pahefana dia oronam-boninkazo. Isy ihany koa mampiavaka an'izy tia ny fitazoman'ny ankizy ny fanelomampita izay fanelomo rehetra mandava taona fa nenin'ny manam-pahefana moa zany a dia mifampiroborobona no atao fa ny midizy dia fananganana ny famili io rehefa miroborobo ilay afa. Akoatran'izay moa dia misy ny cérémonia zay famezana voninahitra nyireo otro marohatra ho an'ny autorité manatrika, ho an'ny oka malagasy a, misy fanentanana zany a ho an'ny malagasy rehetrarehetra eranosy hananganantsika ny saina eo amin'ny tokantrano a amin'io andro ny fahasivy amby roapolo martsy io a.
Ho an'ny ao andrenivohitra moa dia isy lalana tapaka amin'ny sivy amby roapolo martsa sy ny fitaom-pivavahana ao amin'ny FJKM Analakely amin'ny miladi tolakandro zany hoe rampitso tolakandro araky ny fanazavany ny commissaire de police randriana arvony ajaniaina.
Fiara rehetra raha vaty ambojatovo zany a ny azo ny cinéma raikisiny a dia ivadika ambadiky ny pavion iny zany ny lalan'ny fiara fa tsy azo ifanenana antsony zany aloha ny lalana manompo eo amin'ny FJKM ka hatreo amin'ny sikam. Faharoa manarakarak'izay makasika ny vantana fimarisa manokana dia amin'ny enina ora tsy diso de ho tapaka indray ny fifamoivozana rue Farafaty zany hoe manomboka aty amin'ny cité de mine mandra-patonga eo amozole izany no natao a dia ny fankalazana dia ho atomboka eny amozolea ary hotohizana ety ambozatovo. Lalana tapaka ihany koa eo amin'ny rue VVS atsasaky ny rue VVS zany hoe eo amin'ny sampananandrenarivo miakatra makany ambozole iny a dia tsy azotsika ifamezivezena aloha iny lalana iny a manomboka amin'ny enina ora tsy diso a dia ny fiara fitateram-bahoaka zany hoe 194 terminus mozolea dia naisaka vonjo maiky aloha izy ireo a makeo amin'ny cité de mine isiny le fandaminany. Lalana tapaka ihany koa nyty ambozatovo satria rehefa vita ny hetsika ny mozolea isy ihany koa no ny fametram-boninkazo ety ambozatovo dia ho tapaka ihany koa zany ny fifamovozana io sady avary zany hoe manomboka ety tunnel ambandi mandra-patonga ety amin'ny rampoint ambozatovo ohatr'izay ihany koa ny mifamadika amin'izay.
Fa manamora ny famerenana tanindrazana ireo arem-pirenena izay lasa miondrana tsokosoko ny fisin'ny entraide judiciaire zany hoe fifanampiana amin'ny lafiny fitsarana eo amin'ny firenena roa. Nanamafy ny fiaramiasa ara-pitsarana teo amin'ny Madagasikara sy ny firenena sinoa Mali ny Masovo ny Chine miasa simonina eto amintsika raha nitsidika mpanajana ny ministry ny fitsarana teny faravohitra teny an-toerana naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Tanjo ny fitondrana ny apody ireo arem-pirenena miondrana antsokosokona ny gazana ny velany raha tsy ilaza fa tsy ireny volamena tatsy Afrika Atsimo sy Komory ireny ho ny ministra ny fitsarana. Efa maro izy ireo firenena vahiny manana ilay fifanarahana ara-pitsarana amintsika raha tsy ilaza fa tsy la Frantsa sy Afrika Atsimo. Fifampirarahana no hamaritana ny fifanarahana saingy amin'ny ankapobeny dia ny fanamorana ny fanaovana fanadadiana ny fisamborana ary ny famerenana olona antanindrazana ny fototry ny entraide judiciaire. Ny ministra ny fitsarana Rakotsa François
iezaka atao ny fitondram-panjakana aloha ny amerina nyireny volamena ireny aty amintsika zay aloha niezaka atao ny fitondram-panjakana sy famerenana nyireny olona ireny fandraisaka entraide judiciaire zany tsika dia fizezany da anatin'ny entraide judiciaire zany dia ny Afrika Atsimo isan'ny Komoro isan'ny Maurice isan'ny Seychelles dia ny famerenana nyireny volamena zay arem-pirenena ireny zay ny vaindondra razany amin'ny fitondram-panjakana. Fa ny famotorana sy ny fanamborana olona dia any amin'ny parke zany no manao an'ilay izy zany hatramin'izao aloha mbola tsy nisy tatitra na fangatana toromarika avy any amin'ny parke tonga aty amin'ny ministera zany.
Iresaka fampianarana indray sika voafidy ho sekretera jeneraly nasionaly hitarika ny sendikan'ny mpiasa eo anivon'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa Andriamatoa Rakotoarson Claude Marie. Asa maika miandro ireo brovovaony ny sendika ny nome fifanana ireo delege ny fotiny ny farana omalmo rehefa naharitra roa andro ny kongresy ny mpikambana ao anatin'ity sendika ity teny ampefilo. Olo Ranaivo no miaraka amintsika amin'izay vaovao zay.
Ujereni ni sendika keki manumpika izoni fiatina ni zoni piase oniva ni ministera fapenara na teknike zanfanfan narakas amnifametana ni servis sendikali. Nangataa ni ziriwenku ni anova nafaka kievta inifutun ma kasika nifikasana anafuana na lalapiufane oniva ni minisekuli tekniki. Akoja izai, nifana tsarana nifaptova na sinifandisia na wandro piase na izanez ma kasitaka nifavununa na nasi oni ministra pia ifaptinki amnisendika izireo ni sekretera general nasional ara kutarson Claude Marie.
Eu luzania mbani resaka programa papenara dia isin de forma toni minister. Traina mpiasa hoe aiza ho aiza ni projet de loi kasika izay reforma izay. Aveo tsy hoe mijanona eto ministera fobe ny fakakevitra momba ny reforma fa tokony misy fakakevitry fotiny satria manjary mandeha ila ilay fampianarana. Zay zany amin'ny akapobeany. Ankoatran'izay fitarainana momba ny asa avy atrany satria hita fa tsy motive le mpiasa. Tsy motive ny mpiasa amin'izao fotoana so satria manahoana na ny fitaovana isany ara tsy ampy de manjary malaina izy a anao ilay asa tokony ataony. Tsy azo adonana koa ny momba ny resaka fampidirana mpasampanjakana zay ankehitriny efa miezaka mafy tokoa raha matoa ministra manao an'ilay izy a isaorana azy aloha zay ny tena marina. Fa raha ny teo aloha ny jerena zany dia mitaraina reo mpiasa hoe mbola misy karama tsy voarainy an'ny UGD safitsifitsy a zay navadika OLD.
Efa miresaka fampianarana sy fifanana arakasa ihany sika nanokana roa andro ampahafantarana ireo oniversite sy sekoly ambony any ampitandranomasiny eny amin'ny ibisakorondrano ny agence stadidas Madagasikara. Isika andehan'ny faharoa amin'ny foire des études supérieures à l'étranger nanomboka omaly itoy anio izy ity. Akoatra ny fampafantarana ireo lalam-pifanana samihafa amin'ireo oniversite atolotra ho an'ny tanora malagasy dia misy ihany keo mandritr'izay roa andro izay ny fijoroana vavolombelona ataon'ireo mpianatra nandeha nandranto fianarana tany ivelany izay taoriny ny andehany voalohany. Toa izany keo ny fifandraisana mivantana amin'ireo oniversite miara-miasa amin'ny stadidas mpikarakara izay avy amin'ny firenena mampiasa ny teny frantsay sy ny firenena mampiasa ny teny anglisy. Fanazavany ramatoa anika tomponandraikitra avy amin'ny agence stadidas ireo mpianatra kendrena mandritra ny hetsika fampafantarana.
Ny mpianatra mahazo ny bakalorea zany hoe nouveau bachelier a vao manana baka zany le mpianatra ka hoe tiano fianarana any ivelany izy hiditra première année na koa efa mpianatra manana licence teto an-toerana ka te hanao ny master any ivelany a dia afaka manantona anay a fa afaka mpinay anareo. Dia ny manoloana izay mandefa mpianatra any ivelany izay dia ny service ny stadidas a manampy ny mpianatra zahay a dans toute la procédure de AZ zany hoe manampy anazy a manomboka amin'ny fikarakarana ny dossier mandrapahatonga ny any amin'ny toerana aleany anoizanao ny fianarany a amin'ny inscription zany a ny admission a ny préparation dossier sy ny visa a ary manao recherche d'hébergement ihany koa izahay raha ohatra ka manano sarotra ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny mitady toerana ivatanana ipetrahana rehefa tonga dia manao recherche d'hébergement izay mariko etoana fa tsy misy ny saran'ny service ny stadidas fa maimaim-poana avokoa izay service rehetra ny tany secte izay noho izahay a représentant andreo université ireo mihitsy a izany hoe miara-miasa mivantana amin'ny université partenaire anay izay a eto Madagasikara.
Iverina any amin'ny faritra sika amin'ity vaovao manaraka ity distrika anisany mijaly vokatry ny faratsian-dalana ary antony mahatonga ny resaka tsy fandriam-pahalemana ny ao tsara tanàna lalana mirefy 50 kilometatra manko amin'izao fotoana izao dia roa andro no anaovan'ny olona izany ary matory any an-dalana mihitsy ireo mpandeha amin'izany hoe ny lehiben'ny distrika any an-toerana tafaresaka tamin'ny oly Ranaivo.
Tsy misy fitaovam-pitaterana miasa fa tsy saretina mandeha tongotra sisa ataon'ny olona any an-tsaratanàna amin'izao fotoana izao raha ny fitarainana nataon'ny lehiben'ny distrika ny an-toerana. Efa misy ny fampanantenana nataon'ny governora amin'ny anamboarana ny lalana saingy tsy mbola nanomboka izany ankehitriny. Ankoatra ny olan'ny lalana moa dia manano sarotra ihany koa ny faharatsian'ny fifandraisana noho ny rezao ny lehiben'ny distrika ny an-tsaratanàna Nicolas Rabenandrasana.
amin'izao fotoana antsika miteny zao tsisy zavatra afaka mandeha any raha tsy dia tongotra, sarety, moto zany efa mamono tena. Izy hitanareo tamin'ny FB regny, ny moto zany tena atosika matory an-dalana anao amin'ny lalana 50 km monja. Zay zany atorinao an-dalana tsy atongavanao ary amin'ny croisement, tena hita fa mafy zany, efa tsy lalana intsony. Mbola tsisy nikitika izy io hatramin'izao. Efa niteny zany governera hoe hanamboatra aminazy io tamin'ny lasa fa nametraka zay teo fa mbola tsisy fanomboana, na fanomboana mbola tsisy hatramin'izao. Zay zany miandrandra zay tokony mahefa an'izay fa sarotra be, ary zay lasa mampitombo ny tsy fandriam-pahalemana zany asarotan-dalana zany, satria ny anaovanao intervention zany tsisy raha ohatra ka misy olona ataon'olona kidnapping na omby ravain'olona misarety igny, tsy tratran'ireo. Efa mametraka ireo miaramila sasandaro zany, mametraka amin'ny point vitsivitsy zany ny nametrahana miaramila, nametrahana zandary, fa mbola misy tany tsisy zandary ihany satria lalana lava 50 km zay, tsy vitan'izy tsisy zandary koa fa tsisy réseau.
Revavao ny velany, fitaovam-piadiana ara-panahy ny fanokanana vavaka amin'ny fony Madiny Marie. Nanamafy zany ny nonce apostolika ny Kiev Monseigneur Visvaldas Kulbokas ivavahana hitsahara ny ady an'ny Ukraine. Tsaivina fa ny andro ny omaly 25 mars dia nanasany ny papany kristianina rehetra hiara hivavaka aminy anankinana amin'ny fony Madiny Marie ny ady amin'ny toejavamisy eo amin'ny Russie sy Ukraine. Nambarany nonce apostolika ny Kiev ihany fa tsy ahaizavaina ary tsy misy toakevitra manamarina ny ady, fa samy mitondra fahafatesana avokoan'ny olona rehetra eny fanany miaramila aza. Atafakatra telonjato sy arivo ireo ainana foy olona valonjato sy telo arivo naratra. Ireo raha fitinina ny vokatry ny ady any Ukraina amin'izao ray volana izao. Ny feno ray volana manko izay ady izay, nilaza ny ministeran'ny fiarovana rosiana fa anomboka hifantoka amin'ny fifehezana ireo faritra atsinanan'ny Ukraina ny tafika, ka anisan'izany ny fanafana tanteraka ny Donbas izay efa mitaky hatrany ny fizakantenany hatramin'ny ela. Nambaran'ny fampalalam-baovao tandrefana fa tsy araka ny eritreretan'ny rosiana azy ny fanafihana nataony nanomboka ny 24 febroary teo fa miaritra amin'ny ady ataony ireo mpiaro didanindrazan'ny ukrainianina, ka mahatonga ny tafika rosiana miemitra amin'ny ady ataony toy ny fakanany Kiev renivohitra, ny tanànany Kharkiv sy Mariupol. Farany mitsidika ny Polona indray nanomboka omaly toy anio ny filoha amerikanina Joe Biden fitsidihana faharoa ataony any Eropa taoriny tany Bruxelles. Nitafa tamin'ireo mpitsopinenana ukrainianina sy miaramila amerikanina efa miantra na mbavabasy tsy lavitry ny sisitany iraisan'ny Polona amin'ny Ukraina nanomboka ny volana febroary teo. Andriamatoa Joe Biden anisany tena angatahan'ireo teratany ukrainianina mialokaloka ny Polona, ny dirany Etazonia sy ireo firenena eropeanina antsehatra misimisy kokoa manoloana ny ady any Ukraina aniomo dia mbola anao lateny lehibe anoloan'ny fanjakana polonais ao Varsovia ny filoha amerikanina.